на гала-концерте весь концерт будет посвящен Италии. Будет много сюрпризов.
Visa noslēguma koncerta programma šogad būs veltīta Itālijai. Būs daudz pārsteigumu, piedalīsies visi festivāla dalībnieki. Atklāšu mazu noslēpumu koncerta gaitā, kā caurviju motīvs skanēs Pētera Čaikovska atmiņas par Florenci. Bez starp šīm daļām ieskanēsies arī trompete Venecijas karnevāla taktis. Dzirdēsiet arī itāļu ārijas, itāļu polkas un vēl daudz ko citu interesantu.
Много будет всего, я надеюсь, будет интересно.